qonaq çağırmaqda ehtiyatlı davranmalıyıq. Əzizlər, bunu hər zaman bilmək lazımdır ki, hər uşaq özünə məxsus qabiliyyətlər daşıyır. Uşaqlarımızı artıq çalışmağa, öyrənməyə, təklif yazıb oxumağa məcbur edəriksə, bu əks nəticə verər. Bu işin də öz yolu vardır. Hər gün ehtiyatla, təmkinlik və mehribanlıqla uşaqlarımızın inkişaflarına yardımcı ola bilərik. Ekspertlər deyirlər, uşağı oxumağa həvəsləndirmək lazımdır. Motivasiya yaratmaq, uşaqları məktəblə, sınıflə, müəllimlər, öyrəncilərlə, kitab və imtihanla dost etmək lazımdır. Bu işlə stresi uşaqlarda azalda bilərik. Təəssüflə, xeyli valideynlər uşaqları harada mükafatlandırmaq və cəzalandırmağın yolunu bilmirlər. Necə mükafatlandırıb, necə cəzalandırmaq yollarını bilmək lazımdır. Yersiz bir hərəkətlər inanılmaz dərəcədə ziyanverici ola bilər. Və son sözümüz budur, əzizlər. Yemək də yuxu sayağı bədən orqanizmimizin sağlamlığı üçün və onun sayəsində ruhumuzun və psixi durumumuzun sağlamlığında birbaşa rol oynayır. Uşaqları düzgün qida rejiminə vərdiş verdirmək, onlara sevdikləri yeməklərini sağlamlıqla hazırlamaq, məktəb zamanlarında qidanın nə qədər önəmli olmasını uşaqlara öyrətmək də bizim vəzifəmiz sayılır.
Təşəkkür edirəm əməkdaşımıza, xanım Xəyyərə və siz hörmətli və dəyərli dinləyicilərə ki, biz nəsus bu verilişi, yəni yaşayış yerləşini Aran Radiosundan dinləməkdəsin. Yəni, mən istərdim ki, söz verin musiqiyə, gözəl bir musiqi nömrəsikəsini efirimizə, Ustad Alim Qasımovun ifasında. Bəli, dinləyək, ondan sonra yenə də qulluğunuzu olacaq dəyərli və hörmətli eşidənlər bizdən ayrılmayın.
Görüm seni
keyranım mararım ya. Ki perimeş dahi bir bu yana gelmez. Meğer al harab elden usanım cezana gelmez. Ne gülüm edim ne çare. Döşeni bəbri zülfünlə xubal yanağın üzrə Niyə bəy soqarıqsa üçün uzanıb dabağına gəlməz Hanı bəs görər nə oldu məni dərdi qəm tükətdi Niyə gəlmədi yubandı nə yedi bahanə gəlməz Gücünen değil azizim şahab yeşkidir eş Ki o bergine ehli iman Her odu yığana gelmez Neden ol biti periveş dahi bir bu yana gelmez Meğer ol harabe evden sonu cezana gelmez Ceyranım gel gel, terlanım gel gel Ceyranım gel gel, terlanım gel gel Yolunu gözlereyim, kurbanam gel gel Başına ben senin dolanım gel Başına ben senin dolanım tez gel Güzeldir hayatın, güzeldir devranın Güzeldir hayatın, güzeldir devranın Bəxtəvər qızısan bu yerin dünyanın Gel adı ceyran, adı ceyran Bala mən sənə qurban, sənə qurban Gel adı ceyran, adı ceyran Bala mən sənə qurban, sənə qurban Bakışın can alır, gülüşün qəşəkdir Qızaran yanağın elə bir çiçəkdir Ürəyim sənindir, könlümü gədir Ürəyim sənindir, könlümü gədir Gözün tək göz olmaz, sözüm tək söz olmaz Gözün tək göz olmaz, sözüm tək söz olmaz Mehriban qəşəy göz, bu qədər naz olmaz Gəl adı ceyran, adı ceyran Bala mən sənə qurban, sənə qurban Gəl adı ceyran, adı ceyran Bala mən sənə qurban, sənə qurban Adı ceyran, adı ceyran Adı ceyran, adı ceyran Ay gülüm mən sənə qurban Dəxi bir bu yana gəlməz Məgər o ayıl xərabə evdən Usanım cəzana gəlməz Gəl adı ceyran, adı ceyran Bala mən sənə qurban, sənə qurban Gəl adı ceyran, adı ceyran Bala mən sənə qurban, sənə qurban
gel gel gel adı ceylan adı ceylan bana ben sana kurban sana kurban gel adı ceylan adı ceylan bana ben sana kurban.
Bəli, gözəl bir mahnı musiqi gəldi efirimizə. Təşəkkür edirəm əməkdaşlarımızdan. İnşallah hər zaman belə gözəl şəkildə mehribanlıq ola, məhəbbət ola. Can deyib can eşidələr. Bütün ailələrdə əsil eşq, məhəbbət və sevgi ola. Əziz dostlar, hörmətli eşidənlər, söhbətimiz bizim bugünlər verişimizə buydu ki, necə valideyn atanı uşaqlarına dərsdə kömək eləyə bilərik? Lazımdır mı? Valideynin kömək etməsi. Bu mövzu haqqında söhbət edirdik. Mən nömrəmizi səsləndirəm. 0098 910 893 87 18 nömrəmizdir. Bizə SMS-lər də gəlmişdi, bizə çatmışdı. Mən istədim ki, verişim məqamında icazənizlə mesajları oxuyum. Dinləyicimiz Səidə xanım Masallıdan bizə mesaj göndərib yazmışdı. Salamlayıram sizi, hər vaxtınız xeyr olsun. Gözəl mövzu haqqında söhbət edirsiniz. Mənim fikrimcə, biz nə ediriksə övladlarımız üçündür. Mən bir ana olaraq nə lazımsa hazırlayıram övladım üçün. Amma sərbəstlik də lazımdır. Uşaq sıxıntıda olmamalıdır. Bu, Səidə xanımın fikridir. Başqa dinləyicimiz Astradan da Məryəm xanım yazmışdır ki, salam deyirəm sizə, hər vaxtınız xeyr olsun. Müəllimlərdən çox şey asılıdır. Onlar yaxşı dərs keçsələr, heç valideynin köməyinə ehtiyac qalmaz. Amma yenə də uşaqlara ev tapşırıqlarını yerinə yetirmək üçün kömək etmək lazımdır və onları həvəsləndirməliyik biz bu tapşırıqları yerinə yetirmək üçün. Bu da Məryən xanımın fikridir, dəyərli dostlarım. Siz də mövzula bağlı təcrübənizdən və fikrinizdən bizə yazın ki, biz verişimizdə səsləndirək. Bizim ekspert söhbətimiz olacaq birazdan sonra. Mən nömrəmizi bir daha da səsləndirim. 0098 910 893 8718 bizim nömrəmizdir. Maraqlı fikirlər söylədi hörmətli dinləyicilərimiz Səidə xanım və Məryəm xanım ki, sərbəstlik də lazımdır. Uşaq özünü sıxıntıda hiss etməməli. Çünki dərsdən bu bezərdir. Uşaq yəni nə qədər təzyiq altında olsa, dərsini yazdığından belə. Uşaq mütləq yəni həm dərsini oxumalıdır, həm də indi onun kənarında oyundur, oynamalıdır, dostları ilə danışmalıdır, oynamalıdır. Yəni 100% 24 saat uşağa dərs deyərsən, bu artıqında bir növ nifrət hissi yaradar da, bu bir həqiqətdir. Amma bizim ekspertimiz olacaq, dəyərli dostlarımız, hörmətli əməkdaşlarımız Ərdəbildə bir bağlantı qurublar, universitet müəllimi cənab doktor Firuzəndə ilə. Cənab Firuzəndə, sizi salamlayıram.
Bismillahirrahmanirrahim, mən də sizə və əziz eşidənlərizə salamlarımı xidmətinizdəyim.
Çox sağ olun. Cənab Firuzəndə, biz bugünkü görüşümüzdə uşaqlara valideynin yardımı haqqında söhbət edirdik. Yəni, dərs oxumaqlarında, təhsillərində valideyn necə kömək eləyə bilər? Sizdən istədim ki, soruşam ki, valideynin köməyi necə olmalıdır uşaqlara?
Mən əvvəlcə bunu deyim ki, bizim borcumuz, vəzifəmiz, təklifimiz budur ki, hətmən uşaqlarımıza yardım eləyək, kömək eləyək. Yəni, bu bir əsildir. Aha. Bunu bir nəzərdə saxlayaq ki, biz gərək kömək eləyək, amma necə kömək eləmək, bunun bir usulan yazı vardır. Hər cürə kömək eləmək və hər şeyi kömək bilmək bu düzdür. Biz biləsiniz ki, biz uşaqlarımız, onlar ki, dərsə gedirlər, bunlar da yavaş-yavaş gedirlər gəncliyə tərəfdə, nocavandırlar bunlar.
Bəli, yeni yetmədirlər də.
Bunlarla irtibat bərdə əlaqə saxlamaq və bunlarla əlaqə qurmaq biraz çətindir. Biz çox rahatçılıqla eləyə bilmirik bunlarla çox tez əlaqə quraq və irtibat saxlayır. Ona görə neçə dənə nöqtə lazımdır. Mən bunları istəyirəm ki, xidmət üzərində deyim. Bunlara əgər təvəccüh eləsək, həm bizim uşaqlarımız bizdən söz eşidərlər, həm də biz eləyə bilirik bunlara yardım edəyəm. Birincisi odur ki, əvvəl biz gərək bunların sözünə qulaq asaq.
Niye?
Diyerler ki...
Ne açmış Gülü Asmalı uşağın sözünü?
Kadime de deyirler ki, Allah bize bir tane ağız verip iki tane kulak. Yani biz uşağı için danışıp bundan danışaq, danışan söhbət eləyək, bundan əlaqə saxlayaq və bu əlaqə saxlamağımız böyle ola ki, biz həməşə biz onları öyle nəsiyyət verməyək, həməşəlik nəsiyyət verməyək. Bəlkə biz gərək bunların danışıqlarına da qulaq asaq söhbət heynində görək bunlar nə istəyir, nə demək istəyirlər.
Bəli.
Əgər bunu nə demək istəyir, biz bilsək və uşaq bunu hiss eləsə ki, mənim valideynim mənlə danışırlar və mənə təvəccühlər var və mənim sözümə qulaq asırlar. Bu əvvəl birinci qədəmdir ki, bizə köməklik eləyəcək da uşaq sən istəsən yardım eləsən, o yardımı alaq.
Eşitməliyik onları.
Onları gərək eşidər.
Bəli.
İkincisi odur ki, bunlara gərək biz zaman verək. Yəni, bir vəxtimizdən deyək ki, bu vəxtlərimiz uşaqlarımız.
Vaxt ayırmalıyıq da onlar.
Vaxtı ayıraq və bilək ki, hangi vaxt. Tək buyur. Və bu bizim görərsən ki, ailə arasında belə bir şey, uşağa deyirik, dərs oxu. Xub, bu uşağın oyuna da ehtiyacı var, dostu ilə olmağa da ehtiyacı vardı, kompüterə, internetə getməyə də ehtiyacı vardı bunu.
Bəli.
Bu belə zamandır. Ona görə biz gərək uşağın zamanını bölək, deyək ki, sən bu zamanda bu işə belə vaxt qoy, soğuq yaxsın, yəni oturaq uşağına ki, bəlkə o birinci qədəmdə dedik ki, biz bunlarla danışıq və uşağı görək ki, biz bunun sözünə qulaq asaq. Bu danışıqlarımızda, bu ikinci qədəmimizdə gəlir bunun zamanları. Deyir ki, biz məsələn, təfriyyə üçün belə vaxtımız olsa yaxşıdır. Dərs üçün belə. Bu zamanları müşəxəs eləyək.
Bəli.
Bəs üçüncü və çox mühim bir belə məsələ budur ki, hər insanın uşaq ola, gənc ola, qoca ola, hər kəsin özü üçün bir xüsusi hərimi vardır.
Bəli.
Ona görə bu nocavanlar arasında da mühim bir bəhsidir və bu nocavanlar buna çox əlaqəsi vardır, bu xəlvətlərinə. Ona görə biz səy eləməyək, istəməyək bunların xəlvətlərin.
Bir növ şəxsi həyatları da belə deyək.
O şəxsi həyatlarını sındırmayaq. Amma bunlar bilsinlər ki, bizim nizarət altındadırlar.
Yəni, öz başınalıq durmasında?
Öz başınalıq olmayacaq. Amma bu xəlvətlərində bunu sındırmayacaq. Dördümüzü addım burada budur ki, biz bu nocavanlarımızın, uşaqlarımızın görə nəyə əlaqəmənlidirlər.
Nəylə maraqlanırlar onlar, bəli.
Bu maraqların bunların görə musiqi ilə, televiziyaya baxmaqla, sinemaya getməklə, teatrə getməklə, dostu ilə danışmaqla bu maraqları biz gərək tanıyaq, bilək. Biz bunu biləndə yenə də uşaq bizə mütəvəccüh edir ki, bəli, mənim valideynim mənim maraqlarımı da bilirlər. Buna görə mənim bilirlər ki, mən nə ilə şad olacaq, xoşal olacaq, bunu
yerinə yetirirlər, bəli, şərait hazırlayırlar.
Beşimizi budur ki, biz gərək həmişə bu məhəbbəti uşaq hiss eləyə valideynindən. Görə valideynindən ki, valideyn buna məhəbbət yetirir və məhəbbət eləməlidir. Xub, biz bunları həkmən gərək nəzərimizdə saxlayaq və bu çox mühüm midir valideyn və uşaqların arasında qurulan irtibata. Və əlaqə. Mən yenə
çox sağ olun, cənab Furzəndə. Mən indi görürsən ki, bəzən ev tapşırıqları oluyor da uşaqlara, müəllimlər tərəfindən. Yəni, bəzən görə hər zaman oluyor ev tapşırıqları. Xüsusilə bu ibtidai siniflərdə yətta. Bəzi uşaqlar ev tapşırıqlarını yerinə yetirmək istəmirlər də. Məsələnin fərqində deyirlər. Atana kömək eləyir onlara. Bəzən onların yerinə ev tapşırıqlarını yazırlar. Bax, bu məsələ haqqında istərdim ki, bu nə qədər lazımdır, nə qədər dürüstdür bu?
Bilirsiniz ki, biz ev tapşırıqları uşaq üçün olmalıdır. Amma bəzi ata-analar, bəzi valideynlər gələk ilə, yenə də o tərzi ilə, fişarla istəyirlər ki, bunu yazdıralar. Yazmayanda özləri götürür yazı. Yəni, bəzi görəkdən ata yazı, fişar verir, ana götürür, özü yazdırır. Biz bunları, bu işi görməməliyik. Əvvəl budur ki, valideyn, yəni hər ikisi bir-biri ilə rəftarların uşaq nisbət uşaqlarına münasib edirlər. Yəni, bilərlər ki, ikisi bir cür rəftar edir. Biri uşağı özündən kənar elə, bu belə olmayacaq. İkincisi budur. Biz uşağa kömək eləyək yazımı, özü yazsın. Bax, biz yazmayaq, bizim haqqımız yoxdur yazmağa. Amma biz uşağa kömək eləyək, uşaq özü yazsın bu təkliflər ki, verilibdir. Tapşırıqlar ki, bunlara deyilibdir. Əgər biz o cür eləməsək, bir seyri, iki seyri belə yazsaq biz, bu uşaq da adət eləyək.
Verdiş alınacaq. Və yazmayacaq.
Bunu ona görə biz gəlib bunu yazmamalıyıq.
Aydındır.
Biz kömək deyək və uşağa deyək, xub, nə qədər yaza biləksən? Sənə 4 dənə tapşırıq deyibdir. Yaxsın, nə qədərin yaza biləksən, indi yaza. Mən də sənə kömək eləyim, mən də deyim, deyək, ikisini yazayım. İkisini yazsın, biraz zaman verginin. Genəli, olmasa bu mədrəsiyə gedəndə, bunun müəllimləri də vardı. Müəllimləri, əgər buna bir balaca bir söz desə, orada nə olacaq? Buna təsiri çox olmalıdır. Ona görə biz müəllim, valideyn və müəllim yəni irtibatlı olmuş olan.
Əlaqədar olar.
Bəli, bu əlaqədə, müəllimlə valideynin əlaqədə olmağı uşağın inkişafına çox kömək eləməlidir və uşağın sözə baxmağında da çox eləyə bilər, kömək eləyə bilər.
Çox şükür.
Xahiş edirəm.
Aydındır, cənab doktor Furzəndəyə təşəkkür edirəm. Söz çoxdur, bizim vaxtımız artıq sona çatmaqdadır. Sizinlə sağollaşmaq məcburiyyətindəyəm mən. Bir daha da öz təşəkkürümü bildirirəm sizə. Sizinlə sağollaşmaq istəyirəm. Çox sağ olun. Məli, hörmətli ekspertimiz cənab Furcəndə bizə danışdı və biz demək olar ki, verişin əvvəlində səsləndirdiyimiz sualların bir çoxunun cavabını aldıq və əsas sual da budur ki, kömək lazımdır yoxsa yox, lazımdır, mütləq və mütləq ata-ana uşaqlara dərslərində yardım etməlidirlər. Amma bu, təşmilləşdirici bir rol oynamalıdır, yəni artıq müəllim dərsini verir məktəbdə, uşaq gəlir indi ev tapışırıqlarına yerinə yetirmək üçün bəzən ata-anadan kömək istəyir. Və bu kömək təkcə bu deyil ki, biz gələk uşaqlarımızın ev tapışıqlarını özümüz yazaq. Lazımı şərait hazırlanmalıdır, ona vaxt vermək lazımdır. Onun oynamasına, oyun oynamasına və bu kimi digər işlərinə də vaxt ayrılmalıdır. Uşaq həvəslənsin və dərs oxumağa ondan bir necə deyərlər, motivasiya yaransın da. Bəs kömək lazımdır və bu, əsaslı bir rol oynayır uşaqların inkişafında və dərslərində uğurlu olmasında. Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilər, əsas hədəf budur ki, uşaqlarımız yaxşı dərs oxusunlar, əlaçı olsunlar, uğurlu olsunlar. Bundan başqa bir hədəf ola bilməz ailədə valideynlər üçün. Hər birinizdə mən uğurlar diləyirəm, xüsusilə uşaqlar ki, bizim gələcək ümidlərimizdir, onların parlaq bir gələcək üçün hamımız çalışmalıyıq. Əzizlər, bununla bugünkü söhbət burada sona çatır. Sağ olun, salamat qalın.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam değerli dinleyiciler, her vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndərərək Aran Radiosunun efirində xəbərlərin xülasəsini diqqətinizə çatdırırıq. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Siyonist rejimi Knessetinin Yordan çayının qərb sahilinin ilhaqı barədə qərarının BMT-nin hədəf və qaydalarına zərbə vurduğunu qeyd edərək bu addımı kəskin şəkildə pisləyib. İsmail Bəqai ötən gecə bu qərarı Siyonist rejiminin növbəti cinayətkar addımı adlandırıb və Fələstin xalqının 80 ildir öz taliyini təyin etmə hüquqlarının pozulmasının davamı kimi dəyərləndirib. Eyni zamanda xalqların taleyilərini təyin etmə hüquqları başda olmaqla beynəlxalq hüquq normalarına zid hesab edib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri İranın Xəzər Dənizi sahil ölkələrinin 7-ci zirvə toplantısına ev sahibliyi etməsini açıqlayıb. Lavrov bildirib ki, İranın 2026-cı il 12 avqustda Təbrizdə Xəzər Dənizi sahil ölkələrinin 7-ci zirvə görüşünü keçirmək təklifi müsbət qiymətləndirilir. Nazir vurğulayıb ki, 5 Xəzər sahil ölkəsi Xəzər Dənizi ilə bağlı məsələlərin həllində müstəsna səlahiyyətlərə malikdir və bölgədə davamlı inkişafın təmin olunması, sülh və təhlükəsizliyin qorunması üçün məsuliyyət daşıyır. Bu, Xəzər Dənizinin hüquqi rejimi haqqında konvensiyada öz əksini tapıb. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayan Fransa Senatının sədri Gerard Larche ilə görüşüb. Bu barədə yerli mətbuat xəbər verib. Görüş Cənubi Qafqazda baş verən proseslərə həsr olunub. Mirzayan son hadisələri və Ermənistanın Azərbaycanla sülh şəraitində regionun inkişafı ilə bağlı baxışını, o cümlədən mühüm kommunikasiya qoşrağı kimi potensialını ən yaxşı şəkildə necə reallaşdıracağını təqdim edib. Həmas vasitəçilərin səyi ilə hasil olan atəşkəs sazişinin detallarına bağlıdır. İran Teleradio Təşkilatının məlumatına görə bunu Həmasın mətbuat katibi Hazim Qasim Əl-Cəzirəyə müsahibəsində deyib və qeyd edib ki, biz işğalçılardan hava hücumlarının dayandırılması, blokadanın ləğvi və humanitar yardımların daxil olması öhdəliklərinə əməl etmələrini istəyirik. Həmas müharibədən sonra Qəzzada hökumətin təşkilinə aid tamamlanmamış bütün məsələlərin həlli üçün Fələstin milli sazişinin əldə edilməsini istəyir. İran Roma güləşi üzrə komandası 3 qızıl bir gümüş və 2 bürünc medalla Serbiyada keçirilən 23 yaşdan aşağı beynəlxalq yarışlarda çempion olub. İran Teleradio Təşkilatının məlumatına görə 23 yaşdan aşağı beynəlxalq Roma güləşi yarışları oktyabrın 20-sindən 23-nə dək təşkil edildi. İran komandası 143 balla birinci yeri tutub. Ukrayna 96, Azərbaycan isə 93 balla ikinci, üçüncü yerləri bölüşüblər. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:24, axşam azanı isə saat 18:02 dəqiqədə olacaq. Diqqətinizə görə təşəkkürlər. Sağ olun, salamat qalın.
Radyosu.
İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aran Radyosu'nu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz.
FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz.
Orta dalgaları
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi. Aran Radyosu takdim edir. Kimse yoktur. Yazar Rövşen Abdulloğlu. Aparır Şaban Cahandide. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Hörmətli dinləyicilər, dəyərli eşidənlər, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Aran Radyosundan Bu Şəhərdə Kimsə Yoxdur podcastinin növbəti epizodu ilə siz hörmətli dinləyicilərimizin qulluğundayıq. Podcastdə Bu Şəhərdə Kimsə Yoxdur romanını səsləndiririk. Yazıcı Rövşən Abdulloğlu. Ötən epizodda biz Visamın Villiyə Kərbəla hadisəsini açıqladığına işarə etdik. Görək, bugünkü epizodda Villi bir hadisədən necə təsirlənir? Bugünkü epizod 13-cü epizoddur. Visam dedi, biz müsəlmanlar onlara müqəddəs iş uğrunda qətlə yetirildiklərinə görə şəhid adı vermişik. Şəhidlik müsəlmanlarda döyüşçüyə verilən ən yüksək müqəddəs bir rütbə hesab edilir. Çox dəhşətli hadisədir. Mən indiyə kimi bu barədə heç nə eşitməmişəm. Bəs dediyin o iki silahdaşın səninlə nə əlaqəsi var? Villi onların adlarını yadında saxlaya bilmədiyindən deməkdə çətinlik çəkdi. Büreyr və Həbib ibn Məzahir Kərbəlada həmin o qeyri-bərabər döyüşün gecəsi dostlarıyla zarafatlaşır, deyib gülürdülər. Onlara belə bir təhlükəli və həssas məqamda zarafatın yeri deyil deyəndə onlar da şəhidlik kimi yüksək bir məqama nail olacaqları üçün şadlıq hiss etdiklərini deyirdilər. Bilirsən, Villi, Büreyr və Həbib ibn Məzahir həyatda zarafatçılı insanlar deyildilər. Tarix onlara çox ciddi və təmkinli insanlar kimi təqdim eləyir. Ancaq ölümlərə yaxınlaşdıqca sevinclərinin həddi-hüdudu olmayıb. Anlayırsan, bütün bunlar insanın ölümü olan baxışından qaynaqlanır. Mən bu hadisəni eşidəndə hələ 10 yaşım var idi. O qədər təsir etmişdi ki, bir həftə fikrimdən çıxara bilməmişdim. Livanda, babam evimizdə Hüseynin və sahabələrinin şəhadəti il dönümündə böyük məclis təşkil edərdi. Biz bu il dönümünə Aşura deyirik. O günlərdə hər yerdə əzadarlıq və matəm məclisləri olur. Şəhərin çox nüfuzlu şəxsləri, dostlar, qohumlar da o günlərdə bizə əzadarlıq məclisinə gəlirdilər. Babam bir ruhani alim çağırırdı. O da məclisə toplaşanlara Hüseynin və sahabələrinin hədəflərindən, misilsiz şücaətindən, necə döyüşdüklərindən, onların əxlaqi xüsusiyyətlərindən,
düşmənlərinin amansızlığından danışırdı. Mən o zamanlar danışanlara böyük həvəslə qulaq asırdım. Sonra da gözəl səsi olan bir Rövzə xan gələrdi. Rövzə xan, biz tərəflərdə qəmli dini mahnıları oxuyan şəxslərə deyilir. O oxuyanda hamı ağlayırdı. Atam yaşla dolmuş gözlərinə təəccüblə baxdığımı görcək, əli ilə gözlərini tutardı. Yəqin ki, onu ağlayan halda görməməyim istəyirdi. Bax, Büreyrlə, Həbib ibn Məzahirlə o məclislərdə tanış olmuşam. Ölümdən əvvəl zarafatlaşmaq, sevinmək mənə bir qədər qəribə gəlir. Bunu anlaya bilmirəm. Bəlkə də bu etiqad və inan məsələsidir. İnanclı insana görə, yaxşı əməlləri olan biri üçün ölüm dar zindandan geniş və gözəl aləmə keçiddir. Ki sonunda insanı gözəllik və rahatlıq gözləyir. Ondan qorxmaq axmaqlıqdır. Sən ölümdən qorxmursan? Qorxsam da, qorxmasam da o gələcək. Elə isə, ən doğrusu onu qorxmadan, gözünün içinə baxaraq qarşılamaqdır. Qaçınılması mümkün olmayan şeydən qorxmaq, özünü boşuna tükətməkdir. Bilirsən, orada məni ailəm, babam, nənəm, başqa yaxınlarım gözləyir. Orada mənə daha rahat olacaq. Burada isə demək olar ki, heç kimim yoxdur. Hamı gedib, bir mən qalmışam. Bir də bacım, həyatımda gördüyüm kimi, Andersonda bu yatağa pərçimlənmiş, məşəqqətli hal da keçir. Visam həmişəki təbəssümü ilə cavab verdi. Boynunun ardından ölümün soyuq nəfəsini məndən daha yaxın hiss edən kim var ki? Ancaq bununla belə, sənin vəziyyətin mənimkindən daha acınacaqlı görsənir. Bu dəfə Villi özünü saxlaya bilmədi. Hər ikisi gülüşdülər. Hə, Visam, hə, səninlə olanda əhvalım nə qədər pis olsa da yaxşıya doğru dəyişir. Sən haqlısan. Mən hər günümü ömrümün sonuna bir gün qalmış məhkum kimi yaşayıram. Bəs sən necə, Villi, ölümdən qorxursan? Məncə bu sual sən Tanrıya inanırsan sualına bağlıdır. Yaxşı, sən Tanrıya inanırsan, uşaqlıqda inanırdım. Ümumiyyətlə, həm uşaqlıqda Yaradana inanır, ancaq indi bilmirəm. Bu barədə dərindən düşünməmişəm. Əgər Yaradana inam olmasa, bir çox suallar cavabsız qalır. Villi, bizə görə Allah bütün aləmləri yaradan, mütləq qüdrət sahibi olan bir varlıqdır. Onun mahiyyətini dərk etmək mümkün deyil. Allah hər şeyi görür və eşidir. Onun icazəsi olmadan aləmdə heç bir proses baş vermir. Bu mövzuda səninlə mübahisə etmək istəmirəm. İnsan təbiətin bir parçasıdır. Elm də onun təbiət tərəfindən yaradıldığını ispat edib, villi tutarlı dəlil gətirirmiş kimi məmnun hallı danışdı. 8-ci əsrdə dəhrilər deyilən bir cəryan yayımlanmağa başlamışdı. Dəhrilər təbiəti zamanı hər şeyin yaradıcısı bilən materialist insanların sələfləri olublar. Bir gün Həzrət Sadiqin Müfəzzəl adlı bir tələbəsi ondan bu dəhrilərin düşüncəri barəsində sual eləyir. Həzrət Sadiq əleyhissalam buyurur, bu dəhrilər düşünürlər ki, insanları təbiət yaradıb. Onlardan soruşmaq lazımdır, insanı yaradan bu təbiətin elmi və qüdrəti varmı? O təbiət canlıdırmı? Əgər desələr ki, yox, o zaman biz də deyirik ki, bəs elmi və qüdrəti olmayan cansız bir şey, elmi və qüdrəti olan canlı bir insanı necə yaratdı? Yox, əgər desələr ki, təbiət elmi və qüdrəti olan canlı bir varlıqdır, o zaman da onlara deyirik ki, sizinlə bizim aramızda etiqad cəhətindən heç bir fərqi yoxdur. Siz də aləmlərin və insanın yaradıcısına etiqad edirsiniz. Biz də. Bizim fərqimiz sadəcə addadır. Siz ona təbiyyət, biz isə ona Allah deyirik. Sənin sözlərində də həqiqət var, Vissam. Sözün düzü, Tanrı, Yaradan, dünyadan sonra həyat barədə düşünməyə nə vaxtım, nə də hövsələm olub. Ona görə də bu barədə fikirlərim ümumi kütlənin düşüncələri əsasında formalaşıb. Villi, Tanrı var yoxsa yox? Ölümdən sonra həyat var yoxsa yox? Bunlar həyati, önəmi olan suallardır. Onların cavabını elə bu dünyada içən tapmaq lazımdır axı, cavabdan asılı olaraq insanın aləmə baxışı, yaşayışı tamam dəyişir pıçıltı ilə. Sən nə zaman gizli olumsan ki, səni sübut edən dəlilə möhtac olasan? Sən nə zaman uzaqlaşmışsan ki, sənə yaxınlaşmağa möhtac olaq? Hər ikisi sustular, sonra villi dilləndi. Ən böyük peşmanlığım düşünürəm ki, dünyaya gəlməyimə görədir. Başqa heç bir səbəbim olmasa da, sırf həyatda bəzi şeyləri görmək, bəzi insanları tanımaq, ətrafımda olan bu gözəllikləri seyr etmək üçün bu dünyaya yenidən gəlmək istəyərəm. Sadəcə, Qazi Bədrin nəvəsi olmaq üçün, Hafizə nənənin bişirdiyi halvanı yemək, atam Cəfərin nəvazişlə başımı tumarlamasını hiss etmək, dəcəlli gedəndə anam Əsmanın acıqlı baxışlarından qaçıb nənəmin ətəyinə sığınmaq, hər şeydən inciyən bacım Havranın məsum üzünü görmək üçün gələrdim. Sənin üçün, Villi, sənin kimi yaxşı bir insanla yenidən tanış olmaq üçün də dünyaya gəlməyə dəyər. Bu, Anderson xəstəxanasının həkim personalının, xəstə dostlarını yenidən görmək üçün, hətta yersiz zarafatları ilə hamını bezdirən doktor Steven-i belə tanımaq üçün gələrdim. Villi, həyat gözəldir, hər üzü ilə gözəldir. İnan mənə, son günlərini yaşayan bir xəstə bunu etiraf edirsə, bil ki, bu həqiqətən belədir. Xoşbəxt olmaq üçün 10 saniyə bəs edər. İnsanlar üç həyatlarını çəkən karandaş kimidirlər. Çəkdikcə körlaşırlar. Körlaşıqda daha dəqiq çəkə bilmirlər. Ona görə ara bir yonulmağımız yaxşıdır. Vissamın bu pozitivliyinə görə qonşu palatadan da xəstələr onunla ünsiyyət qurmaq üçün yanına gələrdilər. Bəzən də onu öz palatalarına çay içməyə dəvət edərdilər. Daim üzü gülən, iri mavi gözlü oğlan şirin söhbətləri ilə hamının qəlbinə yol tapa bilmişdi. Orta əsrlərdə sufilərin toplaşdığı evlər olardı. Bu evlərə xanəgah deyərdilər. Mənəviyyət yolu getmək istəyən tələbələr bu xanəgahlara üz tutardılar. Ancaq hər gələn də qəbul edilməzdi. Buraya gələn tələbələr həyat və həqiqət dərsi almaq üçün ali mənəvi məqamlara çatmış, mənəviyyat yolu getmiş yaşlı xanəgah ustadının hüzurunda imtihan verməli olardılar. İmtihandan öncə 40 gün ərzində onlara buranı tərk etmək icazəsi verilməzdi. Bu müddət ərzində müdrik pir onlara dərs deyər, xanəgah ustadının götürəcəyi imtihan üçün hazırlayardı. 40 gündən sonra isə müdrik ustad onları imtihana seçərdi. O imtihanı keçən tələbələr ustadın özündən dərs almaq imkanı əldə edərdilər. İmtihan günü yetişəndə ustad onların hamısını xanəgahın yanındakı xarabalığa aparır. Oradakı ölü bir iti göstərərək nə düşündüklərini soruşur. Biri üfunətli cəsəd, digəri üzərinə həşəratlar toplanmış leş, başqa birisi yolxucu xəstəlik mənbəyi gördüklərini deyirdilər. Ustad narahat halda başını aşağı salır və onların heç birinin imtihandan keçmədiyini bildirir. Sizdən heç kim bu itin inci kimi ağ dişlərini görmədi. Yalnız ustadın bu sözündən sonra onlar itin həqiqətən də inci kimi qüsursuz gözəl dişlərə sahib olduğunu görürlər. Hər sirçiliyin içində bir gözəllik var. İlk olaraq o gözəlliyə diqqət etmək, həyatda hər şeyə yaxşı tərəfindən yanaşmaq lazımdır. 40 biz müsəlmanlarda müqəddəs bir rəqəmdir. 40 gün ərzində insan həqiqi ustaddan layiqincə dərs alsa, ruhundakı gizli həqiqətlər aşkar olar və ətrafında olan həqiqətləri görər. Yox, əgər görmədisə, deməli, layiqli şagirdlik etməyib, ya da ki, layiqli ustaddan dərs almayıb. 40 gün, villi 40 gün bir insanı kökdən dəyişmək üçün bu 40 gün bəs edir. Bu hekayə palatadakı xəstələrə çox təsir etmişdi. Məxsusən də Vistamın hekayəyə verdiyi irfani izah. Vistam deyirdi ki, xanəgahdakı o müdrik qocanın tələbələrini bu cür sınaması ruhullah olan İsa Məsihdən yadigar qalıb. İlk dəfə məhz o insanlara belə bir örnək vermişdi. Villi, axşam gedirsən evə, yorğun arğın, bütün günü əlləşir vuruşmusan. Evdə səni qarşılayan heç kəs yoxdur. Qaranlıq otaqların işığını yandırırsan. Ətrafda tam bir sükut var. Oturursan divanda. Səncə bu tənhalıq və kimsəsizlikdirmi? Yox, bu azadlıq və rahatlıqdır. Vistam bu sözləri deyəndə villi kimi bir çoxları deyilənlərin məhz onlara aid olduğunu düşünmüşdülər. Villi ocun evə gedəndə tənhallıq hesab etdiyi şeylərə Vistamın gözü ilə baxmağa səy etdi. Həmişəki kimi qapını uşaqlar gec açmışdılar. Sadəcə biraz yubanırlar. Kevin həmişəki kimi yenə də oyun oynadığından atasına diqqət etmədi. Hələ uşaqdır. Ağlı kəsmir. Fikrində oyundan başqa bir şey yoxdur. Sara yenə də seriala baxırdı. Onun buna haqqı çatır. Bütün günü səhərdən axşama qədər işləyib. İndi də biraz dincəlməlidir ya yox. Deyəsən nəşə alınır deyə gülümsədi. Vistam deyirdi, niçbilnik və bədbilnik şəraitdən, ətraf mühitdən asılı olaraq yaranmaz. Optimist və pessimistin fərqi ətrafa olan baxışlarında malik olduqları həyat fəlsəfəsindədir. Elə bu həyat fəlsəfəsi ilə də Vistam digər xəstələrdən fərqlənirdi. Onun beyninə yalnız müsbət fikirlər gəlirdi. Vistam belə düşünməyə və hadisələrə belə baxmağa adət etmişdi. İslam xəstələrin mənəvi halını yaxşılaşdırmaq üçün müxtəlif təkliflərlə çıxış edirdi. Yeni il ərəfəsində xəstəxana işçilərinin xəstəxananın girişini bəzədiyini görəndə baş həkimi xəstələrin də öz palatalarını bəzəmələri üçün razı saldı. Bir gündə Vistam ara sıra palatalarda əşyaların düzülüşünü dəyişməyi təklif etdi. Çünki monotonluq xəstələri yorur. Yox bir o qalmışdı, onsuz da bu xəstələrin bu monotonluğuna adət etməyə heç fürsət olmur. Stevens, mələklərin burada müvəqqəti qonaq olduğuna işarə edirdi. Vistam təklifləri qəbul olmayanda əslən narahat olmazdı. Onlara mələklər deyilməsindən də incimirdi. Nə gözəl ləqəbdir mələk. Xəstəlik insanı mələk kimi məsum eləyir. Onun bütün günahlarını yuyub aparır. Bizim kimi xəstələr həqiqətən də bu cəhətdən mələkdilər. Bizi göylərdə gözləyirlər. Anderson isə bərzəxdir. Bərzəx, yeni dünya ile göy arasında olan mənəvi bir aləm bilirsən, Willi, ruhlar bədənləri tərk etdikdən sonra qiyamət gününə qədər bərzəxdə gözləyirlər. Steven isə deyirdi ki, Anderson monofokondur. Monofokon 8-ci əsrdə Parisdə məhkumları asmaq üçün daşdan tikilmiş 12-14 metr hündürlükdə bir neçə mərtəbəli məkan idi. Hər mərtəbədə dar ağacları quraşdırılmışdı. Eyni anda 50-yə yaxın məhkum edam etmək olardı. Cəsədlər kralın düşmənlərinə ibrət olsun deyə bir müddət dar ağacından sallanmış vəziyyətdə saxlanılırdı. Həkim Stevens, onda yəqin siz də özünüzü Monofokonu düzəltmiş Angeran Demarını hesab edirsiniz. Həkim Stevensdən demək olar ki, hamı çəkinirdi, Visamdan başqa. Ola bilər, ola bilər. Stevens Visamın sözünü ciddi almadı. Onda siz gərək çox ehtiyatlı olasınız, həkim Stevens. Çünki Demarini sonunda elə öz əli ilə düzəltdiyi Monofokonda idam edirlər. Willi həmişə Visamın bu cür geniş məlumata sahib olmasını təəccüb edirdi. Ancaq sonradan Visamın bir neçə tədris mərkəzi və həm də ali məktəb bitirdiyini biləndə hər şey ona aydın oldu. Visamın Livanda çox yüksək məqamlı, zadəcan təbəqəyə mənsub ailədə böyüdüyünü, erkən yaşlarında özəl müəllimlərdən dərs aldığını da öyrənmişdi. Stevens bu cürətinə görə Visamdan çəkinirdi. Digər xəstələrə və personala qarşı etdiyi kobudluğu bu zəif gəncə qarşı edə bilmirdi. Vistamın bu cürəti Villinin içində işləyirdi. Onu oyadırdı. Təşlikdə qalanda Vistam deyərdi, Villi, Peyğəmbərimiz buyurub, bir neçə dəstə insan var ki, onlardan üstün olmasan və bu üstünlüyünü də onlara göstərməsən, bütün mövqeyini və hörmətini itirərsən. Alçaq insanlar da buraya aiddir. Alçaq insan özündən üstün olanların heybətini hiss etməsə, zəiflərə qarşı yersiz cəsarət göstərər. Özbaşınalıqları sərhəd tanımaz. Əlbəttə ki, təhqir etmək, onlarla vuruşmaq qətiyyən üstün iş deyil, əsla. Villi başa düşürdü. Villi başa düşdü ki, Vistam nə demək istəyir. Ancaq Vistamın xasiyyəti idi. Yanlış anlaşılma olmasın deyə geniş izah verməyi sevirdi. Villinin xəyalı bir xatirədən digərinə atlayırdı. Villi, özünü xoşbəxt hiss etməyin üçün sənə cəmi 10 saniyə kifayətdir. Necə? Həmişəki kimi gülümsəyərək, mənim kimləri düşünməklə deyə cavab verdi. İlk dəfə bu sözləri eşidəndə Villinin gözləri dolmuşdu. O haqlıdır. Mən bir ömür boyu əlimdə olan ən mükəmməl nemətlərin qədrini bilməmişəm. Həmişə hər şeydən narazı olmuşam. Özümü bədbəxt və uğursuz hiss etmişəm. Halbuki, özümü xoşbəxt hiss etməyim üçün mənim həmişə hər şeyim olub. Mən heç zaman aldığım nəfəsin şirinliyini, qoxuladığım gülün ətrini, yanımda şıltaqlıqla oynayan uşaqlarımın istəyini, mənim bir xoş sözüm üçün səhərdən axşama qədər çalışan xanımımın zəhmətlərini hiss etməmişəm. Babam həmişə deyərdi, bilmək lazımdır ki, hər şey ilk 10 saniyədə baş verir. İlk 10 saniyədə qəzəblənirik. İlk 10 saniyədə qarşımızdakını acılayırıq. İlk 10 saniyədə öz üzərimizdə nəzarəti itiririk. Məhz bu 10 saniyədə mənfi fikirlər beynimizə daxil olur. Eyni zamanda elə bu ilk 10 saniyədə səbrimizi basırıq. Müsbət düşünürük. Hər şey bu 10 saniyə ilə başlayır. 10 saniyə hər bir işin başlanğıcıdır. Əsas da elə bax, bu başlanğıcdır. 10 saniyədə insan pis ya da yaxşı biri ola bilər. 10 saniyə düşüncəmizi müsbətə və ya mənfiyə kökləməyimiz üçün tam kifayətdir. Visam babasından çox danışmaz, ancaq bəzən onun müdrik sözlərini təkrar edərdi. Çoxları sənin babanla razılaşmazlar. Xoşbəxtlik illərlə əllə olunan bir şeydir. Bəziləri üçün ona doğru çox getmək lazımdır, Villi dedi. Hər nə qədər getsələr də sonunda anlayırlar ki, xoşbəxtlik həmişə onların yanında olub. Dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, Aran Radiosundan bu şəhərdə kimsə yoxdur. Podcastının növbəti epizodunu dinlədiniz. Yazıcı Rövşən Abdulloğlu səsləndirdi Şaban Candidə. Növbəti bir verişə qədər, dəyərli dostlar, sağ olun, salamat qalın.
Dostlar, sağ olun ki, bizimləsiniz. Allah Taala hər birinizdən razı olsun. Biz siz hörmətlərə cümə günündə səslənmişik. Aban ayının 2-si, Oktyabr ayının 24-ü və Cəmadül Əvvəl ayının 2-sidir. Proqramlar səslənib və yenə də inşallah təqdim olunacaq. Hər gün sayığı mən günorta zanlı şəhəri vaxtlarını Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Sonra inşallah verişlərimizi davamlandırarıq. Dostlar, bugün günorta zanlı şəhəri vaxtları Bakıda saat 12:24 dəqiqədə səslənməlidir. Sumqayıt 12:25, Salyan, Şirvan 12:28, Lənkəran, Şamaxı, Cəllabad 12:29, Biləsuvar 12:30, İmişli 12:32, Beyləqan 12:33, Şəki, Yevlağ 12:35, Mingəçevir 12:36, Gəncə 12:38 və Naxçıvanda 12:42 dəqiqədə səslənməlidir. Allah Taala hər birinizdən razı olsun, iltiması dua edirik dostlar. Məhbətlə verilişləri izləyən bütün əzizlərimiz özlərin təşəkkürümüzü